Tere tulemast kuulama podcasti Müüdid ja muinasjutud. Mina olen Helina Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid muinasjutte, legende ja müüte. Head kuulamist! Täna jutustan sulle kaks lugu Astrid Lindgreni sulest. Ja need on mõlemad Pullerbi laste raamatust. Ühe pealkiri on Jõulud Pullerbis ja teine Sõidame tädi Jenni juurde jõulupeole. Mõtlesin, et siin detsembris võiks kuulajateni tuua sellised jõulusemad lood. Miks Pullerbi lapsed? Pullerbi lapsed olid, siin on väga isiklik side mul nendega olnud. Et ma mäletan, kui ma lapsena seda raamatut lugesin, siis see tundus selline nagu täielik unistuste lapsepõlv. Ma oleks ka tahtnud, et minu külas oleks elanud rohkem lapsi. Meid oli väga vähe. Me olime õega peaaegu, et ainukesed ümbruskonnas veel paar last kokku elas. Ja ma nii ka oleksin tahtnud niimoodi heintes magada või naereid harvendada, kuigi ega noh, ma tollel ajal väga tegelikult ei kes ikka väga ei viitsinud neid selliseid töid teha, aga kui sa raamatust nii toredasti loed, siis see tundub, et hullult põnev ja lahe ja oleks nii kangesti tahtnud teha või neid öised retki metsa, kus nad läksid näkki otsima ja kõik need jõulude kirjeldused ja kõik see oli lihtsalt nii, see oli nii elav ja selle kõik saab ju panna ühe armastatuma lastekirjaniku Astrid Lindgreni nii-öelda, seda saab kõike tajuda sellisena tänud alle, sellepärast, et tema uskus seda kõike niimoodi sõnadesse panna neid lugusid, et teha neid selliseks, mis kõnetavad nii lapsi kui täiskasvanuid. Minu meelest see on täiesti imetlusväärne. Ja Pullerbi laste puhul ju veel eriti see, et kõiki neid inimesi, see raamat ise, kogu see õhustiks on väga selline helge ja neid lapsevanemaid kujutatakse niimoodi ja seal on samas sellist huumorit ja noh, natukene on võibolla tõrvad ilgaks potis on kuulus King saab lahke, kelle puhul siis ikka räägitakse tema sellisest viinaveast ja õelusest, aga eks see on nagu päris maailmas, et kõik ei ole ju kogu aeg roosamanna ja ime ilus on ju. Ja lapsena tõesti mulle väga meeldis see raamat ja ma ikkagi nüüd täiskasvanuna ka aegajalt loen episoodiliselt mingit kas peatükke või kuulan mingit vanu vatteatrilid imelised kuuldemängud tehtud. Et need toovad kohe kuidagi sellise helge meeleolu. Ja lisaks, mis on huvitav Pullerbi laste kohta on see, et nendes raamatutes tuleb päris selgelt välja selline esimese maailmasõja aegne Rootsi maarahva sotsiaalne hierarhia. Et seal on ju, kui sa oled lugenud Pullerbi lapsi, siis sa tead, et pullerblased kannavad näiteks hoolt ühe vaese ja üsnagi sellise haige vanainimese löövnäsi Kristini eest. Ning tänases loos näiteks on ju kutsutud Pullerbi ja tundub, et ka ümbruskonna talude rahvas suur külla tädi Jenni juurde, kellel paistab olevat selline jõukam elu. Ning lisaks, noh, raamatus tuleb väga palju sellist, ta annab väga hea ülevaat, ütleme sellest, milline see taluelu võis tolle ajal Rootsis olla. Võibolla mõne sõnaga ka Astrid Lindgrenist, kes võibolla on noorem kuulaja, pole veel kokku puutunud temaga, siis Astrid Lindgren on Rootsi lastekirjanik ja tema raamatud on tõlgitud ligi 70 keelde ja neid on avaldatud vähemalt 100 riigis. Ta sündis 1931. aastal, ehk siis kahe maailmasõja vahelisel ajal ja lahkus meie hulgast 2002. aastal, ehk siis varsti 20 aastat tagasi. Ja tema sulest on ilmunud meeletult palju raamatud, et kui Pullerbi lapsed võibolla kohe kellelegi ei meenu sõnaga Astrid Lindgren, nimega Astrid Lindgren, siis kindlasti Pippi Pikksuk või Meisterdetektiiv Blomqvist või Madlike ja Jaani Kingu Põnn, Väikivend ja Karlsson katuselt, eks ole. neid on väike Jorven Pootsman ja Mooses või Vahtrame Emil või Röövlitütar Roonia. Et neid tegelikult on meeletult neid lugusid ja need on kogu aeg kuidagi meie ümber ja need ei ole ära kadunud, mis minu mõelest on nii tore. Et tõesti Lindgreni kirjutisi on alati nii hea lugeda. Ja ma loodan, et ka sul on tänased jutte mõnus kuulata, et see aitab sul tekitada natukene sellist mõnusat jõulutunnet. Head kuulamist! Meil Pullerbis on kolm talu. Põhjatalu, Vahetalu ja Lõunatalu. Põhjatalus elavad Britta ja Anna, Vahetalus Lasse, Posse ja mina ja Lõunatalus elab Olle ja tema väikeade Kerstin. Talvel näeb Pullerbis välja niimoodi. Jõulude ajal on kõigil lõbus olla. Ise äranis meil Pullerbis. Isegi varblastel on siis hea elu, sest me paneme nende jaoks viljavihud välja. Need on seal ka leevikest ja kõigi teiste näljaste lindude tarvis. Ka meil Pullerbi lastel on jõulude ajal hea elu. Vahest koguni parem kui varblastel. Nüüd ma jutustangi Pullerbi jõuludest. Kolm päeva enne jõule küpsetasime piparkooke. See on peaaegu niisama tore kui jõuluõhtu ise. Sel päeval hõljus kogu Pullerbi kohal piparkoogi lõhn. See lõhn mulle meeldib, teatas Lasse. Tema küpsetas 19 piparkoogi põrsast, mina 14 ja Bossa üldsegi 11. Me tegime veel ka südameid ja tähti. Kõik me Pullerbi lapsed pidime jõulude tulekuks abiks olema. Terve päeva me vedasime vana puuveo kelguga küttepuid. Kõiki neid puid me nagu nii ei jõua ära põletada, ütles Olle, kes et seda tööd nüüd aitab. Ta ütles nii sellepärast, et oli laisk ega viitsinud kauem tööd teha. Aga siis ütles Olle ema. Me ei taha keset jõulusaginat laiskollest kuuldagi. Kõik peavad käed külge lööma. Muidugi mitte Kerstin. Tema istus üleval puukoorm otsas. Sõitis kaasa ning tundis sellest mõnu, sest oli alles nii väikene. Üks päev enne jõululaupäeva käisime metsas kuuski toomas. Pullerbis läheb vaja 4 jõulukuuske. See üks kuusk peab seisma põhjatalus, üks vahetalus ja üks lõunatalus. Ning siis peab veel vanaisel olema üks väike kuuseke. Mu isa raius maha kõik need kuused peale vanaisa kuusekese. Selle raius Lasse. Britta ja Anna aga sõidutasid kuuse oma tõukekelguga koju. Svip, Olle koer, tuli meile koduteel vastu ja hakkas Olle peale haukuma. Ta teeb seda ainult sellepärast, et teda metsa kaasa ei võetud, ütles Olle. Jõulureede õhtul me käisime ringi mööda kõiki Pullerbi talusid ja laulsime akendel jõululaule nagu Tere õhtust, perenaine, tere õhtust, peremees, rõõmsad jõulud oodaku teid ees. Me olime teinud lumelaternaid, mis pimedas helendasid. Kõik on nii ilus ja nii jõululik, et mul hakkab sellest kõht valutama, ütles Anna. Vanaisa on tegelikult ainult Brittale ja Annale vanaisa, aga me kõik peame teda ka oma vanaisaks. Kui lapsi nii paljukest ongi nagu meil Pullerbis, siis jätkub minust kõigi tarvis, räägib vanaisa. Me käisime tema juures kuus kehtimas ning Anna jutustas talle, kui ilus see välja tuli. Sellepärast, et vanaisa on peaaegu pime. Aga ma näen oma peas, mis moodi kuusk välja näeb sõnasta, ja pealegi tunnen ma ta lõhna. Loodan, et tunned lõhnast ka punaseid õunu, tähendas Anna. Kui ma veel sel õhtul magama heitsin, olin väga mures, sest minu arvates ei saanud ema kuidagi kõigega valmis jõuda. Mõtlesin, et ega neist jõuludest ikka suuremat asja ei tule sel aastal. Aga mida ma jõululaupäeval ärgates nägin? Oi, all suures toas seisis täies ehtes jõulukuusk. Kaminas põles tuli ja kõik oli imetore. Jõululaupäev on vist kõige pikem päev terves aastas, vähemalt tema hommikupoolik küll. Need tunnid, kus sa käid ringi ja ootad jõulukinke, on niisugused, et neist läb lausa pea halliks, ütles Lasse. Päev otsa sadas lund, panime päkapikumütsid pähe ning lippasime mõnede väikeste jõulukinkidega Britta ja Anna, Olle ja Kerstin juurde ning heitsime pilgu nende jõulupuudele. Igal pool valitses jõulupuhtus. Jõulude ajal me sööme palju. Me istume suure köögilaua ümber ning muud kui sööme ja sööme, sinki ja vorsti, sülti ja hapukala, putru ja veel palju muud. Iga üks peab pudru kõrvale salmi ütlema, lausis isa. Jõuludajal peab seda tingimata tegema. Siis ütles Posse nõnda. Nõnda ma enam ei jaksa süüa, nüüd tooge mu jõulukingid siia. See oli küll kõige kehvem salm, mida me eales kuulnud olen, leidis Lasse.
Hiljem istusime suures toas ja isa luges meile ette Jeesus lapsukesest sõimest ning pärast me laulsime, oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav. Kui siis hüüdis Lasse, oi, jõuluvana tuleb. Me tormasime akna juurde ning vaatasime välja ja seal väljas pimedas tuligi jõuluvana kelkkinke täis. Käes oli tal latern, millega ta teed valgustas. See tundub kuidagi kurblik, arvas posse. Minu meelest küll mitte, sõnas Lasse. Nüüd saame jõulukingid kätte, mis sellest siis nii kurbliku on. Me saime palju jõulukinke, hulga rohkem, kui olime endale soovinud. Pärast tantsisime aga kuuse ümber. Kogu pullerbi rahvast oli meie juurde kokku ja tantsis ümber meie kuuse. Isegi vanaisa. Kuigi tema ei tantsinud, ta istus tooli peal ja ütles ohoo ja jaa. Aga me teised tantsisime ja laulsime seda enam. Nüüd jõulud jälle käes. Siis krõksutasime pähkled ning sõime apelsine ja martsipani. Järgmisel päeval tõusime kell 6 hommikul ja sõitsime kirikusse. Arvake ära, mis mulle meeldib, ütles Lasse. Mulle meeldib saaniga sõita, kui on kaasas tõrvik, mis paistab kaugele. Arvake ära, mis minule meeldib, ütles posse. Mulle meeldib aisakella helin ja veel meeldib mulle hobuse lõhn. Arvake ära, mis mulle meeldib, lisasin. Mulle meeldivad jõulud. Jah, seda muidugi tähendas Lasse, need meeldivad ju kõigile inimestele. Kirikust koju jõudnud võtsime kõik me pullerbi lapsed oma kingituseks saadud suusad ja kelgud välja ning läksime terveks päevaks nendega sõitma. Olle oli saanud nendel uisud, nii et tema oli päris omaette Põhjatalu järve peal. Õhtul käisime Brita ja Anna juures jõulupeol. Mängisime pimesikku ja meresõitu ning meil oli kohutavalt lõbus. Kirstin ronis laua peale ja istus seal. Ta kartis natuke pimesikku. Aga kui tuli aeg torti süüa, siis ta enam ei kartnud. Küll on ikka jõulud ajal lõbus. Ma tahaksin, et jõulud korduksid natukene sagedamini. Kõige vahva asi terve jõuluvaheaja jooksul oli pidu tädi Jenni juures. Tädi Jenni elab ühes talus tükk maad teisel pool suurküla. Ta kutsus ühel jõulujärgsel pühapäeval kõik pullerbi inimesed enda poole. Meil tuli mitu tundi saaniga sõita enne, kui tema juurde jõudsime. Ema äratas meid üsna varakult ning toppis meile selga hirmsa hulga kampsuneid ja salle. Olin päris kindel, et lämbun ära enne, kui peole jõuan. Ometigi tuli ema veel ühe rätiga ning tahtis selle mulle pähe siduda. Aga selle peale ma ütlesin, et kui mind tahetakse, et sirkused olanada Jenni juurde viia, siis ma lihtsalt ei tule kaasa. Sõitsime oma korv saaniga. Isa istus pukis ja juhtis hobust. Tal olid suured õlg saapad jalased varbad ei külmetaks. Meie saan sõitis kõige ees. Meie järel tuli Lõunatalu saan ja kõige lõpuks Põhjatalu oma. Küll kõik need kuljused tilisesid ilusasti. Olime nii rõõmsed, et hakkasime laulma, aga ema käskis kohe järele jätta, et me liiga palju külma õhku sisse jahmiks. Siis me hüüdsime üht kui teist järgmises saanis sõitvale Ollele ning tema hüüdis edasi Britale ja Annale. Kui meile heeringasalatit pakutakse, siis mina sõidan kohe koju tagasi, hüüdis Lasse. Mina ka, hüüdis Olle. Siis pidi ta Britale ja Annale selgitama, mida ta sellega öelda tahtis. Ja veidi aja pärast püüdis Olle meile, et ka Britta ja Anna kavatseksid tagasi koju sõita, kui meile heeringasalatit antakse. Kuid me ei sõitnud koju tagasi, ehkki meile anti heeringasalatit, sest meile pandi ette veel 1000 toitu, nii et heeringasalatit ei tarvitsenud puudutadagi. Tädi Jenil endal on ka 3 tüdrukut ja peale selle viibis peol veel terve hulk teisi lapsi. Me olime ühes suures toas ülemisel korrusel ja mängisime seal päev otsa. Välja arvatud see aeg, kus tuli söömas käia. Viimaks tüütas kogu see söömine tõsiselt ikka ära, sest niipea kui me mõnda mängu olime alustanud, ilmus kohale tädi, kes ütles, et nüüd tuleb jälle alles sööma minna. Suured inimesed vist ei teegi peol alles midagi muud kui ennast söövad. Tädi Jenni kõige vanema tüdruku nimi on Nanna. Me mängisime, et Nanna on nõid, kes elab siinsamas saali kõrval kambrikeses. Mängult oli kõrvalkamber tema onn ja saal paks mets. Parajasti siis, kui me metsa marjule läksime, tormas nõid oma onnist välja ja püüdis meid kinni. Oi, kuidas ma kartsin. Ma teadsin ju küll kogu aeg, et see on kõigest Nanna, aga kartsin siiski, nii nagu olnuks see tõeline nõid. Kõrvalkambris seisis suur kirst. Me mängisime, et see on nõia ahi ja nõid hakkas Lasset oma ahjus küpsetama. Aga õnneks pääses Lasse viimasel silmapilgul põgenema. Kuigi mul on juba natuke kärsa haisu küljes küll, teatas Lasse. Vahel kihutas nõid kohale ja hüüdis kivistuge. Siis pidid kõik täitsa vagusi seisma ja aga tohtinud oimugi liigutada. Kord kui nõid meid jälle ära kivistas, oli Lassel väga totter välja nägemine. Ta seisis ühel jalal keel suust väljas, hoidis kätega kõrvadest kinni ja vaatas kõõrdi. Niisama totralt pidi ta seismagi, kuni nõit tuli välja ja ta nõidusest vabastas. Küll me alles naersime ta üle. Tädi Jenni tüdrukutel oli väga uhke nukkude kapp. See seisis saali ühes nurgas. Me Jannaga ei suutnud vastu panna ning käisime vahetevahel seda vaatamas. Nukkude kapis oli olemas köök, siis söögituba, magamistuba ja võõrastetuba ning seal alas tore nukuperekond. Nanna ütles, et nende nimed on Graf ja Grafinna Kuldmürkel. Neil oli veel ilus väike tüdruk, kes istus võõrastetuas tooli peal. Teda hüüti Isabella Kuldmürkliks. Kui suured olid viimaks söömise lõpetanud, tulid ka nemad üles meie juurde mängima. Mängisime pimesikku. Pimesik oli olla isa. Ta silmad olid suure ruudulise taskurätiga kinni seotud. Me jooksime ja sikutasime teda kuuest nii tihti, kui vähegi saime. Pärast mängisime pantide lunastamist. Mina andsin pandiks oma väikese kuldse südamekese. Kui pante lunastama hakati, pidin tegema 3 kukervalli. Ma tegin need ära ja sain oma kuldsüdame tagasi. Olle pidi hüüdma ahjusust sisse oma kallima nime ja kujutage, et ta hüüdis Liisa. Lasse puhkes naerma ning mul oli kole häbi. Aga Olle tegi põlgliku näo ja ütles mulle. Ma mõtlesin oma ema, kas sa siis ei saa aru. Tema nimi on ju samuti Liisa. Isal tuli keksida varese sammul ümber saali. Küll me siis saime tema üle naerda. Ma polnud veel kunagi näinud oma isa varese sammu keksimas, aga kõige hullem oli ikkagi see, mis tädi Jenni pidi tegema. Tal tuli ronida laua otsa, seista ühel jalal ja kuke moodi kireda. Ta ei tahtnud seda teha. Rumalus ütles ta, laud ei kanna mind vana paksu inimest. No tal võis ka õigus olla, sest tädi Jenni kaalub ligemale 100 kilo. Me mängisime kaua ja kõigil oli lõbus. Ainult meie Annaga hiilisime vahetevahel jälle kapi juurde Isabella Kuldmürklit vaatama. Kõige parem tädi Jenni peo juures oli see, et pidime tema poole öömajale jääma. Mulle meeldib magada võõras kohas. Kõik tundub siis nii erakordne ja ise äralik. Isegi lõhn on hoopis teistsugune kui kodus. Meid oli peol kokku 14 last ja need kõik pandi ühte ritta magama tolle sama suure mängutoa põrandale. Küll on vahva põrandal magada. Meil olid põhukotid all, aga linu ei olnud, paljad tekid. Kui me juba magama olime heitnud, tulid kõik täiskasvanud meid vaatama. Siin see noor Rootsima lamab, nii et mõõda meetriga, ütles isa. Kui nad on minema läksid, pidime magama jääma. Kuid on peaaegu võimatu, et 14 last ühe korraga vakka jääksid. Nanna rääkis meile suurtest varandustest, mille keegi rüütel oli ammu aega tagasi siin läheduses maha matnud. Lasse tahtis kohegi see tööd seda välja kaevama minna, aga Nanna ütles, et seda varandustel ei jää keegi üles, sest on ära nõjutud. See peale ma uinusin. Me ei sõitnud koju enne kui järgmise päeva hilisel pärast lõunal. Enne kui me pullerbisse jõudsime, läks juba päris pimedaks. Koduteel ei hüüdnud müksteisele mitte midagi, sest me olime nii väsinud. Naaldusin saani korjule ja vaatasin üles tähtede poole. Neid oli palju, nii hirmus palju ja nad olid nii kaugel. Siis pugesin ma veelgi sügavamale nahksesse saani tekki ning laulsin vaikselt enda, mis sinni, et Lasse ja Posse ei kuulnud. Vilgu, pilgu, tähesilm, küllap on sul taevas külm. Ma loodan, et me tuleval aastal saame jälle tädi Jenni juurde jõulupeole sõita. Aitäh, et kuulasid podcasti Müüdid ja muinasjutud. Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni!